Stay safe, too.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 18 bisha Julaay sanadka 2020 waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo uluu bogga VOA Somali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika idaacadda caawana waxa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Saar Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Akiin Maxamuud Shirwa
oo badan aad ku maqli doontaan idaacadeena caawana waxa kamida wareysi ku saabsan daraasad cusub oo hay'adda Heritage ay soo saartay kuna saabsan arrimaha federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha ka taagan awoodda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada federaalka ah
daraasaddu waxay ku saabsan tahay federalismka ragaysan ama dhinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federalismka iyo qaabka u shaqayn lahaa mar
sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ku dhawaada 35 kun oo arday oo Soomaaliya maanta u fadhistay imtixaanka dugsiga sare
barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino akhriyo Nuur Xasan Nuur Buqari
Sahra madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa maanta sheegay in 25 milyan oo ruux oo ku nool dalka Iran uu ku dhacay cudurka coronavirus 35 milyan oo kalena ay hadda khatar ugu jiraan inay cudurka qaadaan tirada uu uga dhawaaqay madaxweynaha khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa aad uga badan tan rasmiga ah ee sabtida maanta ah la shaaciyay oo ah 217,600 oo qof oo cudurka qaaday dhawaan laakiin xafiiska Xasan Ruuxani ayaa sheegay in tirada uu madaxweynaha sheegay ay ku sal go'an tahay qiyaas ka soo baxday cilmi baaris ay sameysay wasaaradda caafimaadka dalkaas madaxweyne Xasan Ruuxani ayaa khudbadiisii maanta ku sheegay in qiyaasta ay hayaan ay muujinayso in dalka Iran ay cudurka COVID-19 ugu dhinteen 14,000 oo qof dowladda Iran ayaa isla maantaba magaalada caasimadda ah ee Tehran ku soo rogtay xayiraad hal toddobaad ah waxaa la xiray goobaha cibaadada iyo dhaqanka sidoo kale iskuulada maqaayadaha barkadaha dabaasha iyo xariiqooyinka ayaa albaabada la isugu dhuftay John Robert Lewis oo door weyn ka soo ciyaaray soo dhicinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga Mareykanka isla markaana muddo dheer soo ahaa mudane ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa xalay u geeriyooday xanuunka kansarka isagoo da'diisu ahayd 80 sano afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo geerida John Lewis xaqiijisay xalay waqti dambe ayaa ku tilmaamtay mid ka mid ah halyeeyada taariikhda Mareykanka hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa isna Lewis ku tilmaamay hogaamiye kaalin mug leh ka qaatay xuquuqda madaniga ah naftiisana u huray sidii uu ula dagaalami lahaa midabta koorka John Lewis oo ka soo jeeda gobolka Alabama ayaa ahaa qofkii ugu da'da yaraa uguna dambeeyay 6 nin oo u soo halgantay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga madowga Mareykanka ee uu soo hogaamiyay Martin Luther King Jr. dadka geeridiisa ka tacsiyeeya waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton Lewis ayaa dhamaadkii December ee sanadkii tagay ku dhawaaqay in uu dagaal kula jiro kansar uga dhacay beeryaraha kaas oo ugu dambeyntii xalay u geeriyooday 10,000 qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khabarovski ee dhacda bariga fog ee Rashid si ay uga mudaaharaadaan xarig ay dowladda federaalka u geysatay guddoomiyaha gobolka oo lagu soo eedeeyay ku lug lahaanshaha dilal qorsheysan oo magaalada ka dhacay sida warbaahinta maxalliga ah sheegtay ku dhawaad 50 oo qof ayaa ka qayb galay barnaamijkii sabtida maanta ka dhacay qabarabeski oo 6100 kilometir dhinaca bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee Moscow. Sergey Furgal gudoomiyaha gobolka qabarabeski ayaa la xiray muddo hadda laga joogo 2 toddobaad loona duuliyay magaalada caasimadda ah ee Moscow. Waxda dambaarista ruushka ayaa sheegtay inay ku tuhunsan tahay dilal gobolka ka dhacay sanadihii 2004 iyo 2005 ka hor inta uusan Sergey siyaasadda ku soo biirin. Laakiin Mr. Furgal ayaa diiday eedaha loo xiray. Dadka dhaliila siyaasadda dowladda ayaa xariga gudoomiyaha gobolka qabarabeski ku tilmaamay mid siyaasadeysan sababtoo ah waxa uu xubin firfircoon ka yahay xisbiga qoomiga ah ee Liberal Democratic. Doorashadiisii lama filaanka ahayd ee sanadkii 2018 ayaa dabarjab ku noqotay xisbiga madaxweyne Vladimir Putin ee United Russia. Ugu dambeyntiina Ruushka ayaa sheegay inuu qabanayo dhoolatus military oo ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 150,000 oo askari iyo in ka badan 400,000 oo diyaaradood oo ah kuwa dagaalka xilli ay colaad dhex taal dalalka Azerbaijan iyo Armenia oo daris iyo xulafaba la ah Ruushka. Wasiirka difaaca Ruushka ayaa dhoolatuska military ku sheegay mid lagu xaqiijinayo amniga xadka gobollada Koonfur Galbeed ee dalkaas. Isku dhacyo xadka labada waddan ku dhex maray Azerbaijan iyo Armenia ayaa toddobaadkii hore waxaa ku dhintay in ka badan 10 askari oo ka kala tirsan labada dhinac. Labadan waddan ayaa isku heysta lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh. Gobolkan ayaa waxaa dega dad ka soo jeeda Armenia balse waxa uu ka tirsan yahay dalka Azerbaijan. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo Sahra Cabdi Axmed.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. Waxaan ku bilownay hay'adda cilmi baarista Heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay daraasad cusub oo ay kaga hadlayso sida hanaanka federaalku uga dhaqangeli leeyahay Soomaaliya, kala qaybsanaanta siyaasadeed, iyo weliba mugdiga dastuurka ka dhashay caqabad ugu yihiin awood qaybsiga Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasadan wax ka weydiiyey Cabdirasaaq Aadan Maxamed oo ah cilmi baare ka tirsan Heritage, qorista warbixintana hormuudka ahaa.
aad iyo aad baad mahadsan tahay walaalaha. Daraasaddu waxay ku saabsan tahay federalismka ragaadsan ama dhijinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa, taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federalismka iyo qaabku u shaqayn lahaa. Marka waxayna qayb ka tahay uun daraasooyinkii nacadka Heritage uu soo saari jiray ee kolba diiradda maaragtay dalka iyo dadka iyo kolba meeshii maaragtay la isleeyahay. Waxaa looga baahan yahay cilmi baaris dheeraada uun laga soo saari jiro bay qayb ka tahay. Ujeedkuna waa uun federalismka iyo inaan bal fiirino oon iftiimino federalismka iyo awooduhu sida ay maaragtay ay dowlad maamul saad ogtahay dadee federalismku waa heerar laba heer ama saddex heer weysjira caalamiga. Marka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo dowladdii hoose, marka awoodahaas sidii loo qaybsan lahaa si dastuuri ah si federalismku hore ugu socdo wey ku saabsanta.
Markaad fiiriseen inta daraasadan sameyneyseen, natiijada ay kaga soo baxday adigoo eegaya, maxay ahayd wixii ugu daraa ama caqabadaha horyaalay federaal hirgelinta federaalka Soomaaliya, waxyaabaha la isku hayo maamul goboleedyada iyo sida dastuurka federaalka ee Soomaaliya aanu u qayaxin meelaha qaarkood oo caqabad uu keenay? Marka caqabadaha aad aragteen ee natiijadan soo baxday aad ku muujiseen maxaa ka mid ah?
Caqabadaha waxaa ugu muhiimsan heshiis la-aanta ka jirta awoodaha iyo sida loo qaybsan lahaa. Marka waxaan jirin dastuurku wuxuu qorayaa marka laga tago 4 awoodood ee dowladda federaalku leedahay sida difaaca iyo arrimaha dibadda iyo lacagaha iyo jinsiyadda, wixii ka soo hara in laga wada xaajoodo, laga tashado, laga doodo ayuu dastuurku qabaa. Marka halkaa waxaa ka maqan doodiisaasahayd baa ka maqan. Wuxuu kaloo dastuurku qabaa ama aan daraasadana ku cadaynay in sanadkii hal mar dowladda federaalka iyo maamulada kulmaan sida howlaha looga wada hadlo, taama dhicin. Ta kale oo iyadana maaragtay caqabada weyn ana waxa weeye dhinaca dastuurka mugdiyada ku jira marka laga tago siyaasiyinta laftooda oo u jeenjeerin inay macnaha mugdiga wax ka soo dhiraan dhiriyaan halka soo dhiraan dhiriyaan taas oo ay sabab u tahay in ay Soomaalidu guud ahaan fahanka federalism kuna ugu cusub yahay loona bartay ku dhaganaanshaha ama maartay xukunka urursan loo bartay waxa kale ayadana caqabada in dastuurka laftiisu loo haysto wax maartay qabiya oo san maartay tixgelin weyn oo maartay aan la sii siinaynin aad moodo oo ah maartay inuu asagu wax dabro ama wax baneeyo ama wax seeteeyo taas ayada lafteedu waa caqabad oo xagga dastuurka ayadana waa kasoo baxday meesha daraasadana waa ku xusan
waa garta ugu dambeyntii daraasadu halka arinta ma soo bandhigtay ku saabsan caqabadahan iyo dhibaatooyinka ka taagan federalismka iyo habkii loo hirgelin lahaa
daraasadu talabixin badan bay leedahay ugu horeysa haddaan ku bilowno waxa weeyaan macnaha in awoodaha la cadeeyo iyadoon awoodaha la cadeynin oo dowladda dhexe maxay leedahay oo dowladda hoose maxay leedahay oo maartay maamul goboleedku mas-uul leeyahay taa haddaan la cadeynin isjijiidku wuu badanayaa marka in siyaasiyiintu ay dib u fiiriyaan ama ay dood geliyaan soo jeedinta iyo talooyinka ay hadda soo gudbiyeen guddiga wax banaane dib u register dastuurka iyo hirgelinta taas waa xal lagaga gudbi karaa in la cadeeyo oo heshiis arrimahan la isku hayo lagaga gaaro heshiis tan labaad oo ayadana aan halka u aragnay waxay ahayd in laga guuro fikirkan aad dowlad dhexe qaab dhismeedkeedii waxaan federaal baa la qaatay mar haddii federaal la qaateena in xukunku daadego ayaa lagama maarmaana taas marka waxaa tasaddexaadan halka u aragnay waxay ahayd inay maamul goboleedyadu laftoodu dowladaha hoose ay madax banneeyaan oy ogolaadaan in meeyarada la doorto golaha dowladda hoose lasoo doorto taas oo keenaysa dee dadku inuu dareemo dowladnimadii iyo adeegii waxaa kaloo iyadana halka aan u aragnay dowladda dhexe lafteedu inayna maamul goboleedyada u arag safiiro ayada matala oo meel u jooga laakiin ay u aragto xata suuriya oo wadanku ku shaqeeya qaabkii laga wada shaqayn lahaana maaragtay ay kuwada ay ku maartay ka wada shaqeeyaan in la dhiso guddi isku dhaaf ah oo la rabay inay ayadu maaragtay isliska iyo isxuqidda labada heer ee dowladda ay kala dhexdhexaadiso oo ay maaragtay qayb ka noqoto sidii federaalismka ugu hirgel lahaa iyo ugu dambeyn oo ah in maxkamaddii dastuuriga ahayd ee waxaan fasiri lahayd ee kala hagi lahayd ee xalka maaragtay ayadu kama dambaysta lahayd hadalka kama dambaysta siyaasiyan in ayadana la sameeyo
dhegeystayaal kaasu waxa cabdirasaaq aadan maxamed oo cilmi baare ka tirsan heritage isla markaana u warramayay maxamed colaal xasan
welina waxaad naga dhegeysanaysaan washington iyadoo barnaamijyadeenna fiidnimo iyo guud ahaanba idaacadaheenna bilahan ay idinkaga imaanayaan guryaheenna xanuunka covid 19 ka awis soomaaliya waxaa maanta imtixaanaadka shahaadada dugsiga sare u fariista ku dhawaad 35,000 oo arday ah imtixaankan ayaa waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
ku dhawaad 35,000 oo arday ayaa sanadkan u fadhiisatay imtixaanka dugsiga sare shahaadiga tirada ugu badan ardayda imtixaankana waxay ka galeen magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri ayaa ku dhawaaqay tirada imtixaanka iyo guud ahaan goobaha lagu gelayo
waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doonaa 34,600 arday wuxuuna ka dhici doonaa 112 xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada runtii mudan ra-iisul wasaare sidaa la socoto imtixaanka qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay muddo annagoo og duruufaha maanta dalka uu ku jiro oo xanuunka covid 19 waxaa laga maarmaan noqotay ardayga soomaaliyeed in uu helo qiimeyntiisii si uu usii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xusay iyadoo jiraan daruufo adagoo dalka uu ku jira haddana ay sii wadaan dadaalada waxbarasho caruurta soomaaliyeed ay helayaan marka loo eego qaadista imtixaanka xilligan ku soo beegmay iyadoo dunidu la ceyrceyraysay caabuqa covid 19
galaaska foonfoorka ama galaaska 12-aad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno kahortaga iyo difaaca cudurka covid 19 dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumadu sameysay madaxweynuhu sameeyay rasuul hormuudka ahaa meel fiican buu marayaa maanta inagoo talaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daaha furnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta 50,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qayb gelayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardaygii ka gudbay iyo in kale uuna usii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda.
Waxaa jira sheekooyin kala duwan oo laga soo wariyay goobaha imtixaanka lagu galay Muqdisho. Shamsan Maxamed Salaad maalintii shalay ku umushay isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho waxayse maanta ka mid ahayd ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka iyadoo qolkay ka jiftay isbitaalka loogu geeyay imtixaanka maanta la galay.
magacaaga noogu bilow hambalyo maanta maxaa kalisaa meesha?
Walaahi magacayga waxaa laa Shamsan Maxamed Xaashi dhibato iskuulka Alaaqsa Brahmin Secondary School. Maanta aad baan ugu faraxsanay inaan imtixaanka galo anigoo hooyo ah haddana umu lahaa. Adiga maanta labiya marka maadada koowaad Soomaaligaan galay hadda juqraafi baan rajeynayaa insha allah inaan galo ilaahayna igu guuleysiiyo. Ardada maanta oo kale tagelaysana sidoo kale hambalya u diraa iyo guur wacan.
Adiga oo ka duwataa dadkaas ee hooyaa tahay maartay shalaab umushay maanta imtixaanka ku dhiga bal dareenkaaga nala wadaagaa oo ka duwada?
Walaa dareenkayga aad buu farxad badan yahay maadaama aan anoo umula imtixaankay goobtan ku dhalay igu keenay waa farxad aad u weyn.
iskuulka kowda Luuliyo waxaan kula kulmay Saabiriin Maxamed oo ka mid ahayd ardayda imtixaanka gelaysay. Waase hooyo xaamila ah oo gashay bishii 8-aad kuna adkeed inay fadhiisato imtixaanka waxay ku gashay istaag iyadoo marba dhinac ayagaysa xanuun ku dhegana awgeed wayse la hadashay v o e da imtixaanka kadib.
magacayga Saabiriin Maxamed Cabdi bishaan 8-aad xaalada xanuun dhaqteed jirto yani la fadhiisaa la yani istaag inaa ku kala socod ku kala noqonaysaa
wallahi
waa sabibtoo laakiin waxa walba adoo dadaal un waxaan dahay ayaa ka harin mustarafkan alxamdulillah ilaahay aan waxbuda inta dhiman
maxaad rajaynaysaa maadaama xilli adag imtixaankaa
gasho inuu ilaahay yarto nafuday dhammaanteen ardada dhan oo nagu baasi ilaahayna waxaa ku rafaaday inuu fiicnina meel xun ugu tagtayna marka insha allah waa saadka isnaana.
Imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaana si wada jira maanta kaga bilowday magaalada Muqdisho, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland. Waxaana imtixaankaana qayb ka ahayd oo hore u galay maamulka Puntland. Cabdulqaadir Rakey, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ayaan Maxamuud Maxamed Canshuur oo ahayd wakiilkii hore ee Somaliland ee dalkan Britain oo una ololeysa arrimaha Somaliland. Ku soo dhow marka hore barnaamijka ayaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Ridwaan.
Dhowaan waxaa la isku raacay in sanadkan gudihiisa hal mar la wada qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee Somaliland. Saddexda xisbi ayaa isku raacay, muddo dheerna arrintan khilaaf ayaa ka taagnaa. Maxay ka dhigantahay kula tahay?
Wallaahi runta waa arrin weyn. Waxaa la yiraahdaa marka hore waxaan u adeegsanayaa inaan u hambalyeeyo xisbiyada qaranka oo idil inay arrintan muddo soo jiitanaysay qalabkaas soo afjirmay lagu heshiiyo in maxaa la yiraahdaa doorashadan dhacdo. Waxa ugu dhigantahay waxa weeye dadku dadka shacabka reer Soomaaliland xaq bay u leeyihiin inay doortaan dadka matalaya. Dhalinyaradii dhalatay markii baarlamaanka la doortay maanta waa 15 jir, maaha dad ay doorteen. Qofkii maanta 15 jir ahaa in dooran kareen markaa maanta waa 20 jir. Maxaldhibaanadan musan dooran. Marka runtii waxay ka dhigan tahay qofku ku matalay in aad ugu dooratid maxaa la yiraahda waa waxyaalaha ugu waaweyn haddii dimuqraadiyad laga hadlayo ama matalaad inaad adigu qofka ku matalaya dooratid. Marka inay runta muddo intaa la-eg ay jiitanto cambaara bay ku noqotay maxaa la yiraahda ummadda reer Soomaaliland oo dhan qaranka Soomaaliland cambaar bay ku noqotay. Marka in xaaladan laga gudbo oo doorashadu intay dhacaan runta muhiimad aad iyo aad weyn bay u leedahay shacabka u leedahay maxaa la yiraahda qarannimada Soomaaliland u leedahay haykalka dowladnimo ay u leedahay. Marka lama qiyaasi karo muhiimadda ay leedahay.
Waa gartaa ayaan laakiin marka la eego khilaafkan waxaa inta badan sal u ahaa saabiq qaybsiga iyo arrinta ku saabsan guddiga doorashooyinka oo dee khilaafaadkiisa dareemi karta muddadii uu soo jiitamayay. Xataa guddigii kale la magacaabay ayaa laftirkiisa khilaafaad uu ka dhashay. Markaad eegto 82 xubnood ee baarlamaanka ee Soomaaliland, ma isleedahay weli heshiiskan wuxuu noqon karaa oo keliya mid afka laga sheegay mar haddaan waxba laga qaban arrimaha saami qaybsiga iyo dee cadaaladda guud ahaan marka laga hadlayo Soomaaliland iyo deegaanadeeda?
Runti waa muhiim saami qaybsigan iyo hawshiisana in la gala ahayd markii doorashaduba dhacday 2005 baan ka hadlaynaa, maaha iminka kama hadlayno. Laakiin waxaa runtii muhiima in dadkuna ay runta yaqiinsadaan reer Soomaaliland baarlamaan 15 sanadood fadhiyey haddayma ka badnayn iminka inuusan waxyaalaha Soomaaliland qabyada ka ah usan isagu xalinaynin. Faa'iida ugu jirta waa cimri dheeraar in aan la yiraahdo shuruucdii iyo saami qaybsigii baa lagu mashquul yahay. Aad ogtahayna de inayn qabsoomaynin baarlamaankan iminka jooga shuruucna ma hirgelinayo oo shuruucdii doorashadana ma hirgelinayo, saami qaybsina waxba kama qabanayo. Waa muhiim saami qaybsigu in rasmi ahaan uu dhaco. Saami qaybsiga keliya maaha, waxaa kaloo muhiima in maaragtay dumarku qayb kula yeeshaan talada dalka. Waxaa kaloo muhiima inay maxaa la yiraahdaa dadka laga tirada badan yahay ay qayb ku yeeshaan talada dalka. Waxaasoo dhan u jira haddana su-aashi runta mar walba lagu soo noqonayo waxaa weeye baarlamaankani ma qabanayaa hawshan hortaala ay tahay inay qabtaan?
Waayahay waa u soo noqon doonaa arrimaha dhalinyarada iyo dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay kaalinta ay ku yeelan karaan doorashooyinkaas. Laakiin marka la eego muddadaas raad sheegtay 2005 kasoo bilaabanaysa ee baarlamaanku uu fadhiyay, haddana la leeyahay markii doorashadu ay dhacdo sanadkan gudihiisa ayaa dib loo eegayaa shuruucdii doorashooyinka iyo xeerarkoodii arrimahaas. Bal haddaad dhinacaas eegto, ma laga yaabaa weli in shaki uu ku jiro in heshiis laga gaari karo arrimaha mustaqbalka ah ka sokow doorashada?
Reer Soomaaliland guud ahaan ma filanayaan baarlamaankan inuu runta shaqo u qabto weyn oo maxaa la yiraahdaa saami qaybsi ama shuruucdii inuu wax ka qabto. Sababta muhiim u noqotayna in maaragtay runta aanan u hambalyeynayo xisbiyada qaranku inay ka gudbeen maxaa la yiraahdaa filashada in baarlamaankan wax ka soo nasacad yihiin, waxba kama soo nasacada meeshan. Iyo ahamiyadda marka xog waxaad saarataa saami qaybsiga iyo in weligeed doorasho dhicin kaba muhiima. Marka runtii waxaa muhiim runta muhiim ah in xaaladda si loogu gudbo doorasho dhacdo. Markaana shaqada ugu horeysa ay baarlamaanku ay ku dhaqaan ku dhaqaaqo waa shuruucdii iyo maxaa la yiraahdaa iyo saami qaybsigii sida u suuroobi lahaayeen labadaba.
Waa gartay marka hadda la eego dee Soomaaliland inta badan waa dhalinyaro, waxaa laga yaabaa shaqooyinkii u baahnaa inaysan helin, waxaa laga yaabaa mataladii shacabka inaanay fursad badan aanay ilaa iyo hadda helin. Mustaqbalka bal dhalinyarada haddaad eegto iyo dumarka, ma isleedahay matalaad ayay ku yeelan doonaan oo waa ay ka dhex muuqan doonaan marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliland?
runtii way dhacday golayaasha deegaanka maxaa la yiraahdaa way ka qayb galeen dhalinyaro fara badan baana golayaasha deegaanka kasoo qayb gashay arrinta maxaa la yiraahdaa ka qaybgalka dumarka iyo siyaasadda Soomaaliland runta cambaar bay noqotay Soomaalida oo dhan oo arrinta dumarka ku jiifta Soomaaliland haddana annaka oo dee dimuqraadiyadda keliya oo jirta aan nahay haddana waxaad muddaa mataqaanaa in dhanka dumarka maaragtay cid walbay nagaga horeyso baarlamaanka Soomaaliland waxaa ku jirta hal xal dhabaan oo dumar ah runta taasi maxaa la yiraahdaa ay bay dalka ku tahay waayo dee ummadu waa 50-50 haddayan maaragtay dumarka oo badnayn marka tirakoobka caadi ahaan la eego runtii waxaa muhiim ah ti arrimaha masiiriga oo dhan Soomaaliland u suuragalaan in waxaa la yiraahdo maxaa la xisbiyadu ay ugu dadka xushaan oo Soomaaliland weli waxaa isdhex carara laba system oo midna waa kan doorashada maxaa la yiraahdaa ay qabaailku cid gobolka ka taagnaansa iyagu soo magacaabaan oo reer walba yiraahdo qofkaas anaga noo taagan oo qofkaan noogu daraa xisbiyada ay ku yiraahdaan iyo xisbiyadiyo saddex xisbi uu yahay saddexda xisbi ay tartamayaan marka runti waxaa muhiima in liis xiran lagu tartamo si ay u suura gasho in xisbiyadu isku dheeli tiraan dumarka iyo dhalinyarada iyo waxa la yiraahdo inclusive policy ama in dadka kala duwan ee mujtamaaca ay uga qayb galaan in baarlamaan ay xisbiyadu mas'uul ka ahaadaan cidii u istaagta xisbiyada haddii taa dhici weydo ay noqoto dee sheekada qabiilad iyo maxa la yiraahdaa in qabaailadu ay soo magacaabaan cidda baarlamaanka u gelisay cidda maxa la yiraahdaa golayaasha deegaanka taa waan garan karnaa dee waxa weeye yaalaan dheer waxa weeye dee gabadhi iyadu halka ma soo taagi karto qabiil in halka soo hadal qaado iyo gabadhi shaqays kuma laha qof dhalinyaro iyo qabiilna shaqays kuma laha marka si ay u tuusuura gasho weliba anaku eegaynaa maxaa la yiraahdaa waqtiga soo socda iyo arrimaha xoogan ee masiiriga ee horyaala dalka oo saamqaybsu ka mid yahay in dad tayale oo isku dhaaf ah oo maxaa la deegaanam kale jaada kasoo jeeda oo dhalinyaradu qayb ka tahay oo haweenku qayb ka yahay
aan ka dhaxgala ayaan maalmihii ugu dambeeyay codsiya ayaa ka imanayay ururada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay waxaa jira codsiya ah in dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay baarlamaanka iyaga laftirkooda qoondo loogu daro la isla ogol yahay marka codsigooda ilaa xad ma kula tahay in maamulka hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta ay aqbalayso oo ay soo dhaweynayso
run ahaantii laba mid buu jirtaa oo maxaa la yiraahdaa waxani waa wax badanaa dhaqanka soo jeeda oo madaxana dhaqmiin way adag tahay maxaa la yiraahdaa dowladda iyo xisbiyaduba may muujin rabitaan ay maanta diyaar u leeyihiin inay dumarka iyo dhalinyaradaba la qaatay inay dumarka doonayaan awoodda maxaa la yiraahdaa ama talada dalka inay qayb uga dhigaan laakiin taa waxaa ka sii muhiimsan dood badan baa taagan oo ah kootadu ama in koota loo qabto dumarku ma dastuurku muwaafaqsan yahay dad badan baa waxayn fahamsanayn dastuurku waxa uu sheegayaa in ummadu sinaato marka shuruuc simasa ummadda oo kootadu ka mid noqon karto wuu u furan tahay maxaa la yiraahdaa in xeer hoosaadyo ay noqdaan oo maxaa la yiraahdaa shuruucdii hoose iyadoon dastuurka la furin laakiin maxaa la yiraahdaa dad maxaa la yiraahdaa hal diidani bay Soomaalida ku maamadaa waxa kuma marmarsiinyo tema weydo dad baa ka dhiganay dastuurka ama maxaa la yiraahdaa inuu hortaagan yahay ama caqabad ku yahay in maxaa la yiraahdaa taladii dalka laga wada qayb qaato anigu shaqsi ahaan taama aaminsani dastuurku wuxuu sheegayaa sinaanta iyo cadaaladda muwaadiniinta wixii taa dalqaaf ku ana in xeer oosaad lagu maxaa la yiraahdaa kaabo dhiirigelinaya in dastuurku dhaqan galo ilama aha inuu dastuur ka soo horjeedo dumarku way runta aad u doodayaan laakiin ilama aha xaalku siduu u egyahay fursad way jirtaa laakiin ma arko in siyaasi ma siyaasi ahaan in maxalla yiraahdaa Soomaaliland diyaar u tahay inay talada dalka ka qayb geliso dumarka
ugu dambeyn aan doorashooyinka baarlamaanka hadda deesida dooreyba uga dhawaajisay waxa loo cuskanayaa aan hanaankii 2005 maadaama wali aanu diyaar ahayn xeerkii cusba ee doorashooyinka arrimaha saamiga laftirkooda marka hadii la isku waafaqay doorashada kadib in arrimaha la xalinayo adna waxyaabaha hadda ka dhawaajisay hadda xaqqa dumarka laftirkooda in dib loo eego ma kula tahay in arrimahaas laftirkooda ay suura geli karaan doorashada kadib
hunta arrinta kootada dumarka kale iyo maxaa la yiraahdaa dadka laga tirada badan yahay in ninkaba koota la-aan waa maxaa la yiraahdaa hadii list xidhan xisbiyadu sameeyaan way ka qayb gelin karaan talada dalka ta keliya runta u baahan mataqaana fadhiga gobollada iyo saamigooda iyo sidoo kale lahaan lahaayeen taasa u baahan sharciyada in wax looga bedelo laakiin tan ah maxaa la yiraahdaa hargeysa imisa qofbaan ka istaajinayaa haddii xisbiga uu taagan yahay 20 qof imisa dumar noqonaya imisa dhalinyaro noqonaya imisa noqonaya dadka laga tirada badan yahay taas uma baahna sharciyo wax laga bedelo taas waxay u baahan tahay rabitaan ka yimaada xisbiyada in ay maxaa la yiraahdaa xisbiya maxaa la yiraahdaa liis xidhan oo maxaa la yiraahdaa ay soo diyaariyeen kaalmaha sarena kaga jiraan dadka laga tirada badan yahay dumarkii dhalinyaradu taasa loo baahan yahay rabitaankiiba meesha ka muuqan
waaye aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga ayaan
aad mudan tartuwan aad iyo aad baa mahadsantay
toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya ayaan maxamuud maxamed canshuur wakiilkii hore ee somaliland ee dalkan britain una ololeysa arrimaha somaliland inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweyne oo idinleh nabadgelyo
kulanti wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin tuuga ah oo goobtii waxaaday dib ugu soo laabtay si uu u soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa.
Wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptop ku jiray talaagad yar oo kuwan qababaha lagu qaboojisa ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay.
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa sababta keentay inuu kusoo noqdo meeshii u xaday iyo weliba sida lagu ogaaday. sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka waxaan ka madhnaan doonin isla markaana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee waraysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaan aadan gaab
aniga iyo gabadha kartoon xasan la yidhaahday ee bacado oon weligayaba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii heesaha anigu waxa heesa la heeso dhalaan ku soo bilownay oon soo wada hees jirnay mar wadaana wada dhigi jirnay
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal kumanaan dhacdo oo xatooryo ama oo falal tuuganimaa ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaa uga dhaca iyadoo ciidamada ammaankuna si joogta ah awlahaasi ula tacaalaan. hase yeeshee dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka la xaday ee cidda dhibanaha ka maqan. haddana dalka Canada ayaa dhawaan waxa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadareeb isla markaana dadkii ka yaabi kadib markii ninkii tuuga ay waxaday uu goobti wuxuu ka xaday uu dib ugu soo laabtay suu dib ugu soo xado furihii gurigiisa ku furan lahaa iyadoo arrintaasina ay bulshadu ka yaabisay markii ay sheekadaasi maqleen bal hadaba sheekada yaanan idin ka dilin aan soo dhaweeyay Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo ino haya
Cabdi Xakiin sheekadan waxa ka dhacday magaalada Winnipeg oo ku taala dalka Canada.
Waagay sidee u dhacday bal hadaan ugu horeyn aniga dhageystayaasha baad noo faahfaahin.
Cabdi Xakiin adduunyadan de in badan bay arki jireen nin tuuga oo ama maalin waxa xado oo qof jeebkiisa wax kala baxo ama bangi ha xado ama dukaan ha xado ama habeen guri ha u dhaco. Sheekadan waxa ku dhacday nin tuuga oo 20 jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerishkiisa buu dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto inta badan wadamada halka baabuurta baabuurka la dhigto alaabo kale waa la iska dhigtaa saaxibka waa soo dhacay geerishkii buu dhacay wuxuu qaatay alaabo halka taalay oo laptop ku jiray talaagad yar oo kuwan qababaha lagu waxa lagu shubtay lagu rito lagu qabojisa ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay
waxa habsaday markaa ma la tagay
si fiican waxa dhacday inuu alaabadii qaar kamid ah meel aan meesha ka fogeyn uu ku sii qasaday intii uu markaa qaadi karayna uu qaaday oo uu la tagay halkii uu deganaa halkii uu degay Cabdi Xakiin waxa weeyaan waa meel apartment iska beenaha ku yaalaan oo waxa jira albaab weyn oo xagga hore laga soo galo kadibna qofku markuu gudaha u galo uu dee guriga uu deganaa uu galayo
waxa uu marka alaabta uu kala qaybsaday badna uu sii dhigtay badna guri uu sii qaatay meesha deganaa
beed gurigiisa ayuu doonay la tago albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu qaaday ninkan tuug ah inuu furihiisii aanu sidan Cabdi Xakiin
oo furihii dhamaayo alaabtii guriga ku geli lahaa
uu guriga ku geli lahaa wuxuu isku dayay inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jabiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay waxa uu go'aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimid
haddoo garowa guriga soo xaday
si fiican ee alaabadii badna uu sito badna uu meel soo dhigtay waa soo noqday geerashkii buu ku soo noqday waa u soo dhacay mar kale kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa xaaskiisa saqalbay maqashay ninkeedii bay toosisay waxa la ogaaday in guriga ay ku jiro gacantaana lagu dhigay
oo ninkii la qabay
ninkii waa la qabtay booliski markii ay ninkii waxoogaa wareysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga u soo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaas markii ay 3:00 subaxnimo oo furayaashiisii meesha ku laaway alaabadii bar meel ku qasbay intii kale uu qaatay ay gurigiisa ag taalo qorshuhu u socdayna imika inuu ahaa inuu furihiisii dib u soo xado
alaabtii waxa ma furihiisii dib u soo xado
furihii uu gurigiisa ku gali lahaa isagu lahaa inuu dib u soo xado halkaasaas ninkii xabsiga lagu geeyay isagoo inuu xoogaa soo cabay baa la sheegay askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay dee maxkamad buu sugayaa ninkaasi Cabdi Xakiin marka wuxuu ma arki jiray dee kulli fulaha iyo tuugubaynta jabayaan ayaa badan
marka Cabdi Xaafid ninkani alaabtan guray garowda marka hore kama fikirin dee furahan iyo waxaana markuu meeshii tuugan buu gaaday inaanu furiiba haysanin magamaystir intaas ma ka socoto sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabta dib u sii dhigto islaam kusoo cirweynidiisa ayaa alaabta u sii taalay
iyo inuu dee waxa wada Cabdi Xakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado wuu soo noqday alaabtii meel kale meelba u taalla iyadoo haddii hadduu furo haysan lahaa waa intaa uu qaadina waa gelin lahaa waa usoo noqon lahaa waa sii qaadan lahaa laakiin furihii uu kaga tegay gaabska dhexdiisa siduu dub usoo xadi lahaa ayaa dee mucafan furihiisii macafan alaabadii macafan intuu sii qaatay macafan xabsi inbuu saaxiibkeen tegay
marka ninkaasi laba dembi buu ku jiraa dembi ah inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamo dhaawacay
inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamay inuu guri jabiyey inuu u dhacay inuu xilli xun socday inuu guri albaab xoog u riixay inuu khasab ku furay inuu guriga gudaha u galay inuu alaab qaatay inuu kala qariyey inuu askarigii halaas ku dhuftay haraatiyey
ilaa baar muku deganaa garo waa soo jabiyey
baar muku deganaa xitaa albaabka hore uu soo jabiyey shan kun oo ganaaxa iyo maxkamad ayaa u taalay ninka ninka odayga ahay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasiina la wadaagay haatana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka Cabdi Casiis Iskalaaji
Jacaylkiya
kana dhageystayaal waa xubintii halabuurka ee heesaaga waxaana ku soo dhawaatan qaybtii u dambeysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Aadan Geesaale Aare waa abwaan fanaan iyo weliba laxamiisti Aadan Gaab oo haatan ku sugan dalka Holland ayaa haddaba iga warabay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray fankiisu waxaa jirta hees caana bayriyadeed ay ka mid yihiin sharka jaba qaybta jaba shaydaanka jaba heestaasi isagu maqaala adiga bilowgii qaaday goormay hayd
inay 38kii ahayd inay 48kii ahayd aduun meel hareeraheega ahayd kowdi
waan gartay
waxaan wada heesaynaa aniga iyo gabadha kartoon xasan la yiraahdo ee bacado oo weligeeyba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii heesaha anigu waxa heesa la heeso dhalaan ku soo bilownay oo soo wada hees jirnay rawaadaan wada digi jirnay
waan gartay
ee haygi meedigiyo nafta johora deeday jahaga nurkale marki anchale aba jirkuwa ajaibe tasahay
waagaag dhegaystayaal bal hadaba aynu wada maqalna heestaasi oo haatan ku wada luuqaynayaan fanaaniinta kaltun bacad iyo weliba ciid batalaale
jahaga nur kale marki anchale awa jitku ajaribe tatu chiri yote chalanga di hawen kale ayya chiri waki chidisa Chirani
dambayn hadaan soo qaadano aadan eeswa jirtay adana tiraahdo indhahayga lagu eegaya
waan ereyada aan sameeyay laxanka aan sameeyay muusiga waxaa ii saaray nin la yiraahdo Saciid Sharaf buu yiraahdaa Saciid Sunbul lagu magacdheer yahay waa nin aad iyo aad martaanay muusiga ugu fiican oo kooxda afarta maas ku jiray oo aad iyo aad qaali waa runtii oo dad badan fara badan muusiga u tabay marka ninkaas aan muusigana ii saaray
gudahan badhageystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan tani intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
محمود شروع عيانا لسعود سيني برنامج كاسي عويسكا واشنطن
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahda aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. kala ayaan dhammaantiin bayna leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Amadi Dudacha
intaasii ayaa kusoo gabagabeynayna. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu Asaar Cabdiaxmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo.
ضيحي وعيدي جبت لابد كتاب